oedd y tŵr, no nice. Oedd un o'n nhw, nes i ddim gweld yr actual stabbing, ond nes i weld bachgen ar y llawr, a tŵr gwaed ym hoff man, a yr heddlu a ambulances. A wedyn oedd y llall o'n i'n reit o flan, y digwyddiad, lle oedd yna gant o bobl yn rhedeg lawr y stryd, a, wel, o gwmpas cant, oedd yna, oedd yna literally fel pawb mas o'r siops a popeth. Mm. Hedig ar ôl y ddau bachgen, a wedyn oedd nhw fynd, oedd fi yn hael i neisio ar byso, a boi di mynd o gwmpas fan, di cymryd cyllell allan o'i drosus, a wedyn di mynd nôl rhywun o fan, a wedyn mynd ma'n astafo. O'n nhw fel tu aid y chwech. Yeah, I don't know, mae'n rili anodd i ddweud achos fi'n dwlu byw ar yn Llundain a fi'n dwlu ar pobl Llundain a cymuned lleol Llundain a fi'n teimlo'n yn eitha, fi eisiau bod yn ofalus i beid yn neud fy swnio fel bod yn lot gwaith na beth yw e. Ond obviously mae fe'n wael, ond sa i eisiau unrhyw fel o mae Llundain yn horrible, mae Llundain yn ti'n meddwl, achos mae'na mwy o bobl da yn Llundain yma na sydd o bobl drwg. Ond o be fi'n deall, mae fe gyd yn ei gyda bod yn ysgol, a ti'n meddwl am y plant yn siarad, you know, they big themselves up and they big everyone else up. Wedyn, ti'n meddwl, yn wedi pan ti'n bent yn fi'n yn troi'n, neu bach yn troi'n fi'n, you've got your pride, you've got your, you know, peer pressure, a wedyn pan mae peer pressure am yn lan, i'r extremities yna, ti'n mynd i bod ofn page yn eida. Mae'n a lot o cry yn digwydd, ond ddim bob dydd, you know what I mean? Like, ddim fel, ti'n ti'n byw mewn, ti'n lle, ti'n, you know, you can't step out the house and we don't know what's going to happen. So fel na, ond ti yn ymwybodol ohono fe'n digwydd. Mae'n yma yn heddlu, mae angen stopio penalise o pobl dydd. Mae dynion croen di a lot mwy likely gael ei stopio, stop and search, na unrhyw un gwyn, sydd yn systemic racism.